Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyikal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salama tasliman katsira amma ba'd. Para pendengar sahabat Bas FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat hidayah taufik, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat hidup. Oleh karena itu, bentuk syukur kita dengan tiga hal. Yang pertama, mensyukuri nikmat semua ini dengan hati. Kita mengakui nikmat-nikmat ini semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Ini mensyukuri dengan hati. Mensyukuri dengan lisan, maka kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selain itu, kita juga saling memberikan informasi kepada sanak saudara, handai tolan, famili, tetangga, teman, mengenai keadaan kita yang lagi sehat bagas waras. Tidak ada aral apapun dalam kehidupan ini, masih hidup, ya kan? Kemudian bersyukur dengan anggota badan, kita mengupayakan terus untuk meningkatkan mutu takwa kita kepada Allah Ta'ala dalam rangka bentuk syukur atas nikmat-nikmat ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tadi kita bangun tidur sudah membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Nah, ini syukur toh. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusur, dan hanya kepada Allah Ta'ala semuanya akan kembali. Berarti ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, bahwa seorang hamba itu kalau tidur itu nyawanya itu diambil oleh Allah Ta'ala, dipegang. Nah, sesok nek nyawane yang dipegang oleh Allah Ta'ala ki dibalekke neh nyang awak, berarti dekne tangi nglilir urip neh. Tapi nek nyawane sing dipegang oleh Allah ora dibalekke ning jasadnya, berarti dia ndak bangun, alias bablas mati. Nah, gitu. Nah, usat, wong turu ra ya ambegan, berarti nyawanya ada. Ya, ambegan, nyawa ada, karena memang jantungnya bergerak. Tapi kalau nyawanya tidak ada, yang memerintahkan jantung untuk bergerak sudah ndak ada, sehingga jantung pun juga diam, ndak mau memompa darah. Istirahat. Wis reh tekan kene. Nah, jantung bilangnya gitu. Yo wis, kalau jantung menyatakan wis reh tekan kene, aku kerja. Yo wis, yang lain ikut manut jantung, kan gitu. Manut jantung, jantung leren, yang lain ikut leren. Alias mati wisan. Nah, itu loh. Nah, makanya ketika nyawanya dikembalikan lagi ke tubuh kita, kita mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, ini syukur kita kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi pesan saya, Ayo kita terus mengupayakan diri untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan cara rajin menuntut ilmu. Yisra ketong nyetel-nyetel radio di Sambiro Rajang-Rajang Lombok, Brambang Bawang, ya kan? Atau sambil nonton TV, TV dakwah, ya kan? Ngurungke pengajian ya iso, syukur-syukur nek nglegak ke modal sithik metu kong omah berangkat menuju ke majelis-majelis taklim, ya itu akan lebih banyak berkahnya gitu para pendengar. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada pertemuan yang lalu sudah membaca bab dari kitab Al-Matjarur Rabih fi Thawabil Amali Shalih, tempat perniagaan yang menguntungkan dalam menggapai pahala amal soleh, yang disusun oleh Syekh Ubaid As-Sindi rahimahullahu taala, nafa'ana bi ulumihi wa li walidayhi amin. Beliau mengatakan, thawabu man ghadda basarahu an maharibillahi taala, pahala orang yang menundukkan matanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah taala. Dulu telah kita baca surat An-Nur ayat 30 dan 31. Ya, katakan kepada wahai Muhammad, kepada orang-orang yang beriman agar menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, itu lebih bersih buat mereka, sesungguhnya Allah maha teliti dengan apa yang mereka perbuat. Dan katakan kepada para perempuan mukminah agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, dan jangan menampakkan perhiasan mereka. Nah, ini menundukkan pandangan itu para pendengar yang mendatangkan pahala. Saya ulangi lagi, yang mendatangkan pahala manakala menundukkan pandangan karena Allah. Ya, menundukkan pandangan karena Allah. Kalau menundukkan pandangan dari perkara yang haram tapi mergo kliliben, ya ndak dapat ganjaran. Nah, ngono lho. Kaya wong arep maling konangan ora sida maling, ya ora tok ganjaran. Tapi nek arep maling persediaan lengkap dan yang akan dimaling itu tinggal njipuk, saat itu dia ingat Allah taala, astagfirullahaladzim, ikra Allah melihat saya, ini malaikat kan nyatet perbuatan, wah ora sido aku harus maling. Lah, menggagalkan maling karena alasan ini berpahala. Oh, gitu. Begitu pula ghaddul basar, menundukkan pandangan mergole uroh wong wayu jelita gitu ya, kemudian takut fitnah dia tundukkan pandangannya, mau kasep prosedilo ya kan, ning klombiar nganggo jilbabe gwedi abang beranang, jubahe nganggo payung sletok makune nganggo sepatu jinjit dhuwur mburi, ya gitu kan. Nah kan gitu, langsung dia menundukkan pandangan sambil membaca istighfar mergo mau wis kasep weruh sedilo gitu. Nah, ini berpahala ya, menundukkan pandangan mergo wedi terkena fitnah yang akan merusak hati, ini yang berpahala. Tapi nek menundukkan pandangan mergo kliliben, itu tidak berpahala. Kayak eneng wong ayune ra jamak langsung tundukkan pandangan sebelum mergole kliliben, ya ora berpahala nek kaya ngono. Nah, gitu lho. Jadi menundukkan pandangan itu karena Allah, bukan karena yang lain. Wong arep maling ra sida gara-gara alate ora lengkap, wah ini berpahala, ndak. Oh, tetap dosa. Nah, gitu. Maling ra sida mergo konangan, zina ra sida mergo konangan. Ayo, ndak berpahala. Tapi zina ra sida, tapi karena takut pada Allah taala, ini yang dikatakan berpahala. Makanya para pendengar, piye carane awake dhewe iso nata ati manakala menggagalkan diri ketika ya menggagalkan diri rencana ketika kita mau berbuat maksiat. Supaya berpahala itu adalah menggagalkan diri itu karena Allah Ta'ala, bukan karena selain Allah. Gitu loh. Nah ini kaitannya dengan ghadul basar. Tur nek dituruti ghadul basar ya entuk apa ta yang yoming ndelok. Ndelok kok tambah atine gunjang ganjeng ngarti icipi yang kuwi bojone wong ya tetep ndak bisa. Mulane rasa ndelok. Ah kan gitu mah. Usat cuci mata rumangsane kaya satra tawe. Ora ngono kuwi. Ustaz ya iso wae berbuat seperti itu, tetapi bukan berarti berbuat seperti itu terus menghalangi untuk menyampaikan kebenaran ya. Ndak wong Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan hendaklah sesama peminum khamr agar tetap mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar di antara mereka. Ngono. Jadi orang yang modelah aku harap ngandani wang aku dewi sih koyong ini. Orang yang model koyong ngono kui. Nek wang wegah amar ma'ruf nahi mungkar mergole rumong soi sih reget yo ora kelakon menungso sing resik yo sapa. Orang yang menungso sing resik rano. Banyak manusia itu dosa. Dosa lah Allah Ta'ala juga memuji. Yang terbaik itu adalah orang yang tercemplung ke lembah dosa, fastaghfaru zakarullaha. Mereka segera mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Barkui terus dan maca istighfar ngono kuwi. Nek Allah berada di suatu tempat yang ora ana wong dosa, itu Allah pergi. Allah pergi ke suatu tempat yang di situ ada orang yang berbuat dosa, baru kunjuk ngapura, terus Allah memberi ampun. Ngono lho. Tadi ora iso ya, para pendengar Allah. Iso nemu ngandani to ora ngilo kono dhewe. Yang dikandani mbok yo matur nuwun ora malah dadak ngono-ngono kuwi. Urusane maksiate sing ngandani urusan dia kepada Allah, urusanmu. Ngono lho. Jadi gitu ya para pendengar, ini berbicara mengenai ghadul basar itu seperti itu. Tidak bisa kita katakan, nah kono dhewe piye, tidak bisa. Jadi yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar memang harus ada gitu. Baik, sekarang kita para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala masuk pada bab berikutnya Mas Hari. Yaitu sawabul jima'i biniyatin sholihatin. Pahala bersenggama dengan niat yang baik. Bersenggama, berhubungan antara suami dan istri untuk mendapatkan anak yang baik, untuk memenuhi kewajiban suami dalam rangka nafkah batin kepada istri. Untuk memenuhi kewajiban istri dalam rangka taat kepada suami. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wong wadon nek dijak berhubungan oleh suami kudu gelem walaupun dalam keadaan sedang di atas kendaraan, di atas unta. Ya, jadi istri dalam keadaan di atas unta numpak kendaraan itu, nek suami menginginkan harus taat. Usat yo ndak bisa to ya. Ora iso wae kon taat endahno sing iso ngono lho maksudnya. Nah, nek ning omah jelas-jelas lebih bisa gitu, tapi suami yo perlu lihat keadaan kalau istrinya itu dalam keadaan lagi sedih, capek, ya kan? Kemudian banyak masalah, terus kerjaan belum selesai, itu ya nek iso suami itu ya anulah pahamlah gitu ya. Tapi walaupun keadaan baru sedih, kakian masalah, gawean rung rampung, nek pancen suami menginginkan untuk berhubungan, maka si istri juga tetap harus taat. Nah, disinilah yang dinamakan sawabu Al-jima biniyatin solihatin. Pahala bersenggama, pahala, maaf ya, ini bahasa kasar pula Mas Hari. Enggak ya. Ini bahasa resmi ya, ilmiah ya. Jadi pahala berhubungan intim antara suami dan istri, tapi dengan niat yang solihah, dengan niat yang baik. Walaupun dia itu tidak berhasrat karena faktor X gitu ya, faktor anu, ada uzur, tapi karena dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya, yang mana Allah dan Rasulnya menghendaki agar istri itu taat pada suami bagaimanapun keadaannya, sehingga dia itu walaupun tidak siap karena suami minta, ya dia layani. Sing penting suami puas walaupun istri sendiri sebenarnya tidak menginginkan. Nah, ini yang berpahala seperti ini, memiliki niat yang solihah. Dan kalau istri menolak dengan alasan suami tidak mau diri, yang dosa bukan suami, yang dosa tetap istri. Gitu para pendengar, yang dosa bukan suami. Karena suami minta itu bisa dikatakan tidak tahu diri itu menurut pandangan orang lain, menurut pandangan istri. Tapi menurut pandangan suami belum tentu. Belum tentu itu suami semenang-menang sendiri, belum tentu. Karena suami ini kadang-kadang datang suatu perasaan yang tiba-tiba sangat menginginkan untuk berbuat seperti itu. Dan kalau tidak dituruti, ya otomatis suami akan marah dan kecewa. Ujung-ujungnya nanti terjadi pada perceraian. Nah, berangkat dari sini, nanti suatu saat ketika istri menolak, suami mungkin bisa menerima, tapi menyimpan sesuatu. Nah, suatu saat ada masalah sepele, suami pulang dari kerja capek, ya kan? Istri di rumah asik mencet-mencet HP dalam keadaan anaknya tengkeler daumbelen kabeh. Nah, seperti itu, ini kan memicu. Ternyata istri baru asik settingan sama teman-teman sekolahnya dulu. Ya, podo-podo lewat, don. Asik, sampai kelupaan anak-anaknya. Suami negur, baru asik-asiknya ngobrol dengan teman sekolah dulu. Reuni, suami negur, dik. Anaknya wis do mangan paurung. Wis masak paurung kusik. Nah, mengeluarkan kata-kata ngusik. Nah, gitu tuh. Padahal suami kondisi capek dan istri tidak tahu apa yang dialami oleh suami di luar. Mungkin suami itu baru punya masalah dengan orang lain. Lah, muncullah emosi. Hanya mendengar kata ngusik, langsung keluar dari lisan suami, nek ono kowe tak pegat. Nah, ini penyebabnya anak si istri ndak bisa laporan ning wong tuane, Pak. Lah kula ming muni kosek, ngono iku kula dipegat niku. Ndak bisa ming muni kosek. Sebelumnya ada masalah. Sebelumnya ada masalah tri istri. Makanya perhatikan. Di saat suami minta berhubungan, apapun keadaannya, kesel pora kesel, jengkel pora seneng, waktunya mendesak atau tidak, taati itu suami supaya tidak dilaknat oleh malaikat. Kenapa malaikat melaknat? Karena ini menjadi bibit perselingkuhan. Suami nek ngebet njaluk bojo-bojone ora gelem. Nek suami randu iman ra jajan to Mas Hari, wong warung buka ya pirang-pirang, karek milih, nggolek sing kaya bojone ya ana, karek milih sing lemu ana, sing kuru ana, sing mplentu, sing model-model warna-warna. Sing raine bunter, sing raine lonjong, sing rambute dawa, sing rambute keriting, sing rambute cendak, sing nganggo apa? tato, sing tato ne gambare kolo jengking, sing tato ne gambare blandindong, sing tato gambare wungkar, ya, macam-macam. Wah, sekarang milih semepak mingkarek nari bayarane. Bayaran ra duwe duit, colong ke duit bojone. Ayo malah ngono kuwi runyam. Bojone ra duwe marotuane ditodong. Ayo. Ah kan ngono kuwi. Nyilih motor marotuane ndang kuwi gadekke. Hasil ling gadekke. Ki jajan kaya ngono kuwi gara-gara istri ra gelem nglayani to. Ah engko sing nebus ra murung marotuane meneh. Lah akhirnya permasalahan berkembang meraman yang sanggun-gune. Rumah tangga nek wis kaya ngono kuwi njut apa yang akan diinginkan oleh suatu negeri nek rumah tangga seperti itu berangkat dari kedurhakaan istri terhadap suami dalam masalah kecil ming nolak ketika diajak berhubungan kemudian merembet kemana-mana dan ini jauh dari tujuan awal pernikahan yang orang menginginkan baiti jannati rumahku adalah surgaku karena rumah yang bahagia tenteram inilah yang akan menjadi bibit unggul untuk membangun negeri ini agar aman adil makmur sentosa itu datangnya berkah Allah dari langit dan dari tanah itu berangkat dari sini. Berangkat dari sini. Makanya saking dini pengen membuat negara Islam, ulama membuat judul Sawabul Jima'i Biniyatin Solihatin. Pahala berhubungan intim suami istri dengan tujuan yang benar. Dengan niat yang solihah. Oh, hadise urung diwaca, ustate wis cerita ngalor ngidul ya wis saiki hadise diwaca Bismillahirrahmanirrahim an Abi Dzarrin dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu annanasan sesungguhnya ada orang-orang min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam waridwanullahu alaihim ajmain bahwasanya sebagian orang dari para sahabat Nabi qalu berkata mereka para sahabat Nabi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wahai Rasulullah dzahaba telah pergi ahlud dusuri orang-orang yang memiliki harta bil ucuri dengan memborong pahala yusalluna mereka pada sholat kama nusalli sebagaimana kami juga sholat wayasumuna dan mereka berpuasa kama nasumu sebagaimana kami juga berpuasa podo wayatasaddaquna tapi mereka bersedekah bifuduli amwalihim dengan sisa-sisa harta mereka tapi kami tidak bisa qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda alaisa qad ta'ala Allahu lakum ma tasaddaqun bukankah Allah sungguh telah menjadikan padamu apa yang bisa kamu jadikan bersedekah alias kamu juga dibikinkan oleh Allah Ta'ala suatu amalan yang dengan amalan itu kamu juga mendapatkan pahala seperti mereka bersedekah. Itu kata Allah, kata Rasulullah. Inna bikulli tasbihatin sadaqatun. Sesungguhnya setiap tasbih ada sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatun dan masing-masing takbir itu sedekah wa kulli tahmidatin shadaqatun dan setiap alhamdulillah itu sedekah setiap ucapan alhamdulillah itu juga sedekah wa kullu tahlilatin shadaqatun dan setiap tahlil kalimat la ilaha illallah itu juga sedekah wa amrun bil ma'rufi dan memerintahkan yang baik shadaqatun merupakan sedekah juga wa nahyun an mungkarin dan melarang dari kemungkaran itu shadaqatun sedekah juga
Wa fi bud'i ahadikum, dan dalam salah satu anggota badan kalian itu sedekahun, ada sedekah. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang wa fi bud'i ahadikum, sebagian anggota badan salah satu di antara kalian itu ada hak sedekah. Ini faham sahabat, maksudnya faham. Maksudnya konok. Paham karepe Mas Ari, aku muni konok ngono kuwi. Maksude konok kuwi. Nah, Rasulullah bud'i ahadikum kuwi maksude konok kuwi kuwi ya iso mendatangkan pahala. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, apakah salah satu di antara kami mendatangi syahwatnya itu? Wa yakunu lahu fiha ajrun, apa yang mendapatkan pahala, mosok memperturutkan syahwat untuk ganjaran toh Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun? Piye mungguh pendapatmu? Gimana pendapatmu jika salah satu dagingmu, nah maksudnya kemaluanmu itu diletakkan di tempat yang haram? Dosa apa ora kuwi? Fakadhalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun, maka begitu pula ketika diletakkan di tempat yang halal maka ada pahala di dalamnya. Nah, ini al-bud'u ya, kata daging yang ada pada seseorang, maksudnya bahasa saya itu konok ya. Bidhommil ba' di dhommah ba'nya al-bud'u huwa al-jima', maksudnya bersenggama. Waqila, dan ada ulama yang mengatakan al-farju, yaitu kemaluan. Nah, berarti ini aku mau nerjemah ke fi bud'i ahadikum kono ikwi, berarti ikwi bener dulu para pendengar, ini juga dikatakan oleh ulama. Jadi kata Rasulullah, wong sing duwe kono, ya duwe kono dikonoke ning nggon sing halal, kuwi iki sedekah. Lho Rasulullah, lha niku ora hawa nafsu to dituruti, masa entuk ganjaran? Lha nek dokoke ning nggon sing haram ge nyoblos sing ora halal, ana beda to ora? Lha nggih, lah dokoke sing halal berarti kebalikane, entuk ganjaran. Nah, tapi itu para pendengar, biniyatin solihatin, dengan niat yang baik. Berarti orang yang berhubungan intim antara suami dan istri, niatkanlah niat yang baik. Seperti tadi saya sampaikan, dalam rangka memenuhi haknya istri mendapatkan jatah nafkah batin dari suami, berarti suami itu ganjaran. Dalam rangka mentaati suami karena istri wajib taat, suami minta apapun kudu dilayani selama dia mampu. Wong dia mampu melayani walaupun rodok pegel-pegel, ah maka ini juga berpahala. Dalam rangka yudik, awek dhewe gawe program yudik, apa mas? Program gawe anak sing soleh. Lah piye carane ya, pokoknya wis diwingine sik wae. Oh ya, aku gelem. Engko nek wis lahir dididik sing apik jak ngaji ya Pak ya. Iya. Nah, ini terjadi apa ujarane Mas Hari? Konsensus, kesepakatan ya. Kesepakatan antara suami dan istri untuk membuat program, membuat proyek pengadaan anak sing soleh dan solehah dengan cara kongono kuwi. Nah, berarti kongono kuwi iki entuk ganjaran ngono lho, para pendengar. Nah, enake dalam berislam berdasarkan ilmu, kuwi amalan saipit entuk ganjaran. Endah no amalane gedhe, wong penak entuk ganjaran, kurang piye to? Nah, kan seperti itu. Tapi kalau berhubungan suami dan istri hanya untuk bersenang-senang, mulai ku bayar mas kawin biar larang yo, tujuannya dikenaki ngene iki tok. Orang yang tujuan apa-apa yo, mengintok entok enak endonya ganjaran ra entok Gitu para pendengar. Makanya di sinilah yang membedakan amalnya sama, tapi yang satu berpahala, yang satu tidak berpahala. Itu yang membedakan pada niatnya. Lah bisanya membedakan niat antara niat baik dan niat yang tidak baik bermula dari ilmu. Nah, bermula dari ilmu. Maka ilmu itu penting. Maka dalam surat Al-Isra ayat berapa itu? 36. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Aja tok ugemi nek kowe ora duwe ilmu. Dadi aja melu-melu asal waton anut grubyuk, ndak, tapi nek sing kowe ora mudeng jlunturunge ya aja melu-melu. Inna sam'a wal basara wal fu'ata kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mata, telinga, hati itu besok dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jadi amalan yang biasa dilakukan oleh orang nek kowe ora ngerti karepe aja tok iloni. Ah gitu. Kaitannya dengan anut grubyuk ki eneng cerita ngene Mas Ari. Ada dua khimar. Khimar itu keledai. Yang satu membawa muatan busa yang besar. Nah, yang satu membawa muatan garam yang berat. Kemudian kedua keledai ini berjalan. Berjalan terus mendapatkan danau. Ketika mendapatkan danau, keledai yang membawa garam ini, dia masuk ke danau, berendam di situ. Ngantek suwe gitu. Nah, baru kuwi dekne tangi, neneng, uyai ajer. Nah, langsung nggawa busa gede iki, ringan iki wis enteng iki melu-melu. Aka ora takok-takok pokoke anut grup yo wala takfu malai salah kabeh ilmun ra ditaati. Eneng wong temandang melu ngono wae. Akhire yang punya yang bawa busa yo melu ndekem, melu kunggom nang danau. Lah, ndang wis padha-padha tangi, sing nggawa uyah enting banget, lah sing nggawa busa yo bedengan. Lah, akibatnya kaya ngono kuwi, wong kuwi anggere taklid buta, ya. Anut grubuyuk sok neh, nek eneng wong megawe aja langsung diiloni, tapi takok isik kejaba nek sing megawe ki Rasulullah pancen Rasulullah ki kon ditaati saliyane Rasulullah kose kuwi nglakon kaya ngono dalil mundi ha nah, ngono nek ora ngerti dalil ya aja boro-boro ikut nah, kan gitu loh para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membedakan apa niat. Nah, yang membedakan niat. Oleh karena itu pentingnya ilmu, pentingnya niat. Amalan itu bisa mendatangkan pahala yang besar. Mengujinan bersenggama kok yo ganjaran. Kenapa? Karena ilmu, karena niat gitu. Wallahu taala alam. Mungkin sampai di sini dulu para pendengar yang dirahmati Allah taala yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah taala memberikan pemahaman yang baik pada kita semua. Intinya ini tadi, ini kita belum baca faedah hadis ya Mas Arya. Insya Allah faedah hadis akan kita bicarakan di pertemuan berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan kita, melewati kesalahan-kesalahan kita, dan memudahkan segala urusan kita, juga menerima seluruh amal kebaikan kita, ya sholat kita, wudu kita, sujud, rukuk kita, puasa kita, sedekah kita, zakat fitrah kita, dan silaturahim kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, sahabat Bas, dimanapun Anda berada, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Yainuddin di kesempatan pagi kali ini. Saatnya kita akan bersama-sama memanfaatkan waktu yang ada untuk menyampaikan beberapa pertanyaan ya. Silakan, kita akan menunggu SMS dan juga WA Anda di 0857-2500-9444. Dan baik, beberapa pertanyaan yang sudah kami terima, kita akan bacakan pertanyaan dari Ibu Lala yang ada di Kudus, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon pertanyaan ini di luar tema, seperti ini, Ustaz. Seseorang yang tidak pernah melakukan sholat lima waktu, bisa dikatakan juga tidak pernah melakukan apa ini, semua perintah Allah. Dan suaminya mencari rizki kadang dengan cara halal dan juga tidak halal. Ya, kayak seperti katanya di sini judi. Tapi secara ekonomi itu tidak pernah kekurangan, Ustaz. Nah, hal ini apakah itu nikmat dari Allah?
Ibu Lalang itu memang
Kudus, Ustaz.
Kudus. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih Ibu Lala dari Kudus, barakallahu fik. Mudah-mudahan Ibu Lala sekeluarga senantiasa ditolong oleh Allah Ta'ala untuk menjadi hamba-hamba yang soleh-solehah, taat kepadanya, dan semoga dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran, sehingga mendapati kemudahan dalam menjalani hidup baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam surat Al-An'am ayat 44 kalau tidak salah, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna abwaba kulli syai. Maka ketika mereka melupakan apa yang diingatkan dengannya Al-Quran, ketika mereka melupakan apa yang mereka diingatkan dengan Al-Quran, fatahna abwaba kulli syai, tak turuti kabeh kekarpane. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika dia senang dengan apa yang dia terima itu, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun, kami siksa dengan secara tiba-tiba, maka saat itu mereka tercengang. Ini ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi fa'lam annahu istidrajun." Jika kamu melihat ada Allah Ta'ala nuruti kekarpane hamba, apa yang dia inginkan dituruti oleh Allah, padahal hamba itu berada di atas maksiatnya, ketahuilah itu namanya istidraj. Istidraj itu pengelulu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Ta'ala surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi, ya, falamma nasu ma dzukiru bihi, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Hatta idza farihu bima utu,
sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka secara tiba-tiba, fa'idahum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Terdiam putus asa. Wah, jebule mingkong ini. Nah, gitu loh. Gambarannya ini, Bu Lala. Orang nanam, ya kan? Orang nanam zaman saiki gampangane segergane larang apa to Mas Hari? Semongko apa lombok? Anggapnya lombok ini ya. Lombok kuwi lombok usit. Lombok galaknya sekilo sok tekan nek sing abang sekilo bisa sampai 80 ribu ya. Wis. Dia nanam lombok. Wis taju, dipupuk, tanduri, kemudian disiram, kemudian diwatun, dangir, siram lagi. Akhirnya lomboke rimbun. Setelah rimbun, kemudian mulai kelihatan berbuah. Nyenengke masya Allah. Godongnya gede-gede, rupanya hijau-hijau. Landung-landung. Mulai berbunga, seneng. Gitu. Kemudian berbunga, berganti buah. Buahnya pating telolor, masya Allah. Lomboknya gede-gede, dawa-dawa. Tidak di luar dugaan. Bayangane iki seming kaya lombok sing diceplos nek tuku bakwan ngono kae. Ternyata lomboke jebule gede-gede paling telolor dawa-dawa. Wah, masyaallah, mae. Ning pasar lombok regane piro mae? Wah, suwidak, Mas. Oh, suwidak. Wah. Bayangane wah iki dintane engko nek wis abang. Nah. Wis abang. Ternyata abang tenan. Wuh. Panen raya. Ya, begitu panen raya. Wis dilirik oleh para tengkulak itu, Mas, tak borongi lombokmu. Tak tebas sih, ora iso model tebas. Ngoror arep ngitung piye. Lah terus piye? Dipeki sik. Nek wis dipeki engko ditimbang, nek rampung ditimbang tukunan. Lah kowe wani pira lombok kaya ngene iki? Lomboke ketok kabeh apik-apik. Aku wani 80.000 sekilo, Mas. Wingi makne nyang pasar regane suwidak kok saiki malah ana wong mara rene regane 80 aku rasa ndadak kangelan ngundhah ora ndadak kangelan nyang pasar ya wis sing ngundhah sapa iki 80.000 sing ngundhah aku Mas. Wah tengkulake ngono ya wis lah terus aku piye sampean nonton tok wae kok kene tak cepake dinglik jagung kene. Nah wis ternyata tengkulake ra wis nggo pasukan. Nggawa mobil, nggawa wadah, nggawa tukang petik, nggawa rantang, mangan-mangan, wis. Rampung, totalan metu pirang kintal lagi. Wah, nang ditimbang, cekrek, cekrek. Sing jujur, nimbangi, ojo ngulangi timbangan, yo. Nggo haram, hasilnya, oh yo, siap. Nah, jujur tenan lo, yo. Iki, telung kintal, yo, yo. Nah, timbang nih. Ternyata li panen iku sak ton. Wah, sak ton ping 80.000 piro Mas Hari? 80 juta. Nah, 80 juta kan. Wah, kena nggih tuku anu mobil Avanza tahun 2005. Ah ya kan? Ah mayan ra keteng maksud-maksud sithik nggo yang Jakarta yo daripada ngebis ya kan. Wah, pikire kan ngono kuwi. Nah, pikirin ngono kuwi. Ternyata ndang hitung-hitungan wis nomor duit abang kabeh jumlahe 8 gepok. Nah, sak gepok isine 1 isine 10 juta. Nah, 8 gepok wah senenge. Lah nan wah mae piye sido tuku mobil Avanza yo, mae yo. Sing tahun 2005. Oh yo, Mas. Wah, wis seneng-seneng. Ayo, awak isi ning showroom. Nah, tekan showroom jebule ndang wis ditawani werna-werna buka dompete duwite ilang kecopetan. Nah, di saat ini dia putus asa. Lehku upaya ngerti kaya ngene ora sah Dedak nandur yo mak yo, turue neng omah malah karuan yo mak yo. Nah ini, kui jenane mubelisun ni kong nuk kui, mubelisun. Jadi dia wes nompo kebaikan banyak dari Allah Ta'ala, urung menikmati. Mungkin artuku mobil urung sih tau pemenah numpak loh, urung ternyata duitnya wes orang nompo mubelisun nuk kui lah. Gambarannya seperti itu Bulala. Kita ini seseorang diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, omae gedong magrong-magrong, gedhe resik, bojone ayu, anake yo apik-apik, mlenti-mlenti, lucu-lucu, koncone apik, mobilnya halus. Ya tegale ombo, ya kan? Ora tau salat. Kadang-kadang mangan riba barang, judi. Dia menikmati di dunia. Harapannya orang mendapatkan kenikmatan dunia kuwi engko ento ana ing akhirat gitu loh. Lah ternyata apa yang dia terima di dunia ini ternyata ini bukan nikmat tapi istidrot, gara-gara yang menerima ini bukan orang yang taat. Akhirnya besok ketika datang di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Ta'ala yang yaumala yang faumalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang harta dan anak tidak bermanfaat lagi kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih. Nah, ternyata tersengang mublisun mereka. Di alam kubur juga sudah mublisun. Harta kemewahan selama ini ternyata tiada arti. Mublisun dia tersengang, dia putus asa, dia tidak mendapatkan manfaat dari harta yang dia bangga-banggakan waktu hidup di dunia. Dia nyesal, dia pengen kembali ke dunia, memohon kepada Allah Ta'ala diberikan waktu sebentar saja untuk melakukan apa yang dulu belum dilakukan dari amal soleh. Tidak bisa, kala innama huwa qailuha. Kowe iki ngomong tok ora iso dibalik iki meneh. Menyesal, penyesalan ini lah mublisun. Maka mestinya orang yang berbangga-bangga dengan harta kekayaan di dunia, dengan cantiknya, gantengnya, kaya dan memiliki ini dan itu, segera kembali dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput dia. Suatu hari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke perkumpulan orang-orang. Kemudian beliau mendapati batang cempe. Tahu Mas Hari, batang cempe. Beliau mendapati batang cempe. Kemudian batang cempe ini diangkat oleh Rasulullah. Iki kok ora ana sing nggunakake to? Sing duwe ora butuh ro iki to? Terus para sahabat jawab, lah niku digua Rasulullah nggih pun mboten enten sing butuh meleh. Nah, ya batang sempe nek wedhuse gedhe ngono mati, batang wedhus kuwi isih iso dikeleti jiko kulite, terus bar kuwi kulite disamak. Disamak itu proses untuk menempuh suci, tidak halal untuk dimakan tapi bisa digunakan untuk kursi, untuk tempat pisau, sarung ya, sarung pedang gitu itu bisa disamak. Dulu dalam hukum fikih itu boleh, walaupun tidak boleh dimakan ya, tapi setelah disamak boleh dimanfaatkan. Nek wedhuse gede walaupun batang, kulite kan bisa dimanfaatke. Lagi tempe kulite kan bisa dimanfaatke, kata Rasulullah. Lagi napa diguak ning kene ora ana sing butuhke to? Mboten Rasulullah, nek gedhe ngoten nggih rada lumayan jiko bak anu kulit niki pun mboten nenten artine babar plus Rasulullah. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Wallahi lad dunya ahwanu min hadza." Demi Allah, dunia seisinya ini lebih hina dari batang cempe ini. Langsung tercengang toh para sahabat, ya Allah. Selama ini yang dikejar-kejar, suami istri sampai bercerai, majikan ngakali pembantu-pembantu nyolongi harta majikan, kemudian tipu menipu, bunuh membunuh di sana, rebutan dunyo, anak mateni wong tuane mergo pengin warisan, adi mateni kang niken untuk warisan gede, dan semuanya terjadi pertumpahan darah, tipu menipu, jigal menjigal, sikut menyikut antara para pejabat dan para pengusaha, sampai mereka masuk penjara. Masuk penjara untuk ilmu, metu, ngunoneh, masuk penjara lagi, gara-gara mempertahankan dunia. Ternyata dunia yang dikejar-kejar itu tidak lebih berharga daripada bangkai, anak kambing. Itulah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan berbangga dengan banyaknya harta karena tidak akan menyelamatkan Anda. Yang menyelamatkan Anda adalah harta yang digunakan untuk taat kepada Allah taala, harta yang didapat karena ketaatan kepada Allah taala. Makanya ketika kita dituruti karepe oleh Allah taala dalam urusan dunia, segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri, bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala, mohon maaf yang sebesar-besarnya agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita atas khilaf selama ini. Amin ya rabbal alamin. Gitu Mbak Lalangkeh, barakallahu fi.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Pak Aziz yang ada di Demak nih Ustaz.
Pak Aziz Demak, oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, menawi pada hubungan suami istri tapi tujuannya tidak buat keturunan, Ustaz. Apakah ada doanya tersendiri? Apa cukup bismillah, Ustaz?
Oh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak Aziz yang ada di Demak ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah Ta'ala membimbing Bapak Aziz sekeluarga untuk menjalani hidup ini, hidup yang lurus, hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga diberi kekuatan untuk bisa melakukan amalan-amalan yang menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Di antaranya amalan-amalan yang menjadi sumber kebaikan bagi orang lain adalah berhubungan suami istri dengan bertujuan untuk memiliki anak yang soleh, sehingga anak soleh itu kelak akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Seperti dalam doa yang disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikan untuk kami dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami, qurrota a'yun, sebagai sesuatu yang menyenangkan mata, pandangan mata, wa ja'alna, dan tolong jadikan kami, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman, sebagai pemimpin. Tidakkah kita senang manakala anak kita menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa? Tidakkah kita berbahagia manakala anak-anak kita menjadi penyebab kaum muslimin melakukan amal soleh yang mengarahkan selama ini kaum muslimin melakukan amalan yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena amalan yang tidak ada tuntunannya. Kemudian anak kita datang meluruskan mereka, mengajarkan sholat yang benar, wudhu yang benar, puasa yang benar, menjadi rakyat yang benar. Tidakkah bahagia menjadi orang tua yang memiliki anak seperti ini? Kalau seperti itu, orang tua tentu, jika orang tua itu waras, maka dia ingin memiliki anak tidak hanya satu, dua, tiga, nek iso anak ibu yang benang iso koyong nunggu kabeh. Syukur-syukur dek nen, muka-muka anak engko nek dunduwe anak, alias putu neken tadi lil mutakina imaman. Anak putu buyut, canggah wareng udeg-udeg gantung siwur ngantek turun pitu, kabeh menjadi lil mutakina imama, menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam? Di mana Nabi Ibrahim itu memiliki anak Nabi, Nabi Ismail dan Nabi Yakub, duwe anak loro Nabi kabeh. Nabi duwe anak Nabi Ismail karo Nabi Ishak. Ishak, Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Putune Nabi Ibrahim ku ya Nabi. Nabi Yakub duwe anak jenane Yusuf. Kuwi yo nabi. Subhanallah, Nabi Ibrahim enak sekali. Beliau seorang nabi, anake nabi, putune nabi, buyute yo nabi. Nah, ini bagaimana, Pak? Misalkan panjenengan duwe anak telu, dadi ustad kabeh. Terus anak telu kuwi duwe bojo telu, yo ustadzah kabeh. Bar kuwi duwe putu do belajar agama dari Ustadz Kabeh. Terus buyute dari Ustadz Kabeh. Alangkah indahnya menjadi orang-orang yang seperti ini. Ning apa ya ana wong sing duwe angen-angen pengin bercita-cita duwe anak dadi ustadz? Ora ana jaman saiki, ya toh? Duwe anak ki nek anak kita pinter ya kono kuliah gen dadi insinyur, kono ngen dadi dokter, kono ngen dadi sarjana hukum, engko dadi PPAT, kono gen dadi ngene. Sing cita-cita duwe anak dadi kiai sarang-arang jaman saiki. Mulane nek negeri ki gonjang-ganjing aja disalahke. Salah dari orang tua, mbata antarane suami istri, cita-citane orang duwe anak sing soleh, cita-citane sing seneng-seneng tok. Piye nek kaya ngene iki? Nah, ini niat yang tidak benar, niat yang benar. Ya apa? Niat yang tidak benar perlu dirubah. Wah, Ustaz, lah bojone kula mun kasep anu sat pasang alat gen mboten dadi anak, rubah. Nek pancen pengen duwe anak sing soleh, usah adalah kula mungkin wedi dosa. Mulane ora iso nyekolahke. Sing nyekolahke sampean, sing biayai sapa? Nggih kula. Sing ngenehi duit kuwi sapa? Lha nggih majikan kula. Sing ngenehi rezeki ning majikanmu sapa? Nah, ujung-ujungnya Allah. Makanya Allah mengatakan la taktulu auladakum khosyata imlak. Ojo tok patene anakmu mergo wedi kaliren. Wah, kasar men yo satu ngomong iki. Lan yo bahasane ngono kuwi kok. Nahnu narzukukum wa iyahum, aku engko sing paring rezeki nyang sampean karo nyang mereka anak-anakmu. Wis ora usah mbok pikir. Kadang-kadang wong saiki iki duwe lemah megah didolke munggah kasih mikir iki anake. Anake nanti yang mikir itu Allah Subhanahu wa taala. Orang tua tidak dosa meninggalkan anak dalam keadaan anak melarat, tidak dosa. Tapi orang tua berdosa ketika meninggalkan anak melarat agomo. Melarat harta, Allah yang akan mencukupi mereka. Banyak di dalam surat Al-Kahfi ya dicontohkan. Wakana abuhuma soliha. Ke bapak cahyatim loro ki wong sing soleh. Akhirnya Allah Ta'ala yang menjamin rezeki mereka. Nah gitu loh, Allah yang menjamin rezeki mereka. Gitu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, Pak Aziz nggih. Jadi ya piye lah arep ngunekke itu kebaikan kalau orang berhubungan suami istri tidak memiliki tujuan untuk memiliki anak yang soleh. Tapi yo ini didelok menurut pandangan dokter piye. Nek menurut pandangan dokter, Pak, ini istri Bapak sudah tidak layak memiliki anak karena pertimbangannya dari sisi kesehatan ini. Oh gitu, Pak dokter. Iya, waduh. Loh kok waduh piye toh, Pak? Lah saya tuh pengen punya anak banyak, lah malah istri saya kok ndak boleh punya anak. Lah, Bapak sudah punya anak berapa, Pak? Saya baru 3 ini, masa suruh. Alah, Pak, gampang, kata dokter. Gampang gimana? Perempuan kan banyak tuh, Pak. Ya, perempuan banyak maksudnya. Nikah lagi. Oh, ya kalau nikah lagi sih saya mau, tapi biayanya Pak dokter mau jadi anu donatur. Oh, enggak apa-apa. Ini saya mobil saya ada 3, Pak. Nanti yang satu saya jual buat nikah jenengan. Oh, nggih. Oh, Pak Aziz senenge raja mak. Ya, seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau istri memang sudah dinasehati oleh dokter tidak layak memiliki anak lagi, ya wis. Ya wis berarti nampa. nampa apa eneke dia disuruh masang alat supaya tidak memiliki anak ya, karena memang dari sisi kesehatan menurut dokter ini berbahaya ya wis. Nah, berarti nek suami dan istri keduanya pengin memiliki anak lagi ya istri melapangkan dada kepada untuk suami agar suami nambah satu lagi istri, syukur-syukur dua, tiga, gen ngantek ndri papat ngene yo, yo ora apa-apa. Istri iki yo entuk ganjaran jane nek nek ora wegah ning yo nek ibu-ibu saiki mbok nganggo jilbab, ora nganggo jilbab padha edhe wegah kabeh. Wis muga-muga penyakit wegah iki dilangi oleh Allah Taala ke negeri ini segera aman, adil, makmur, sentosa, bahagia. Para pendengar tentrem kabeh, kru Radio Bas tentrem kabeh, para donatur sing melu bayar ke listrik iki yo tentrem kabeh. Allahumma amin. Mungkin sampai sini dulu Mas Hari. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.